Akşamımız xeyir 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri rəsmi səfərlə Azərbaycana gəlir. Hindistanın Daxili İşlər Naziri daşıdığı vəzifədən istifa edib. Və İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İli də ətraflı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dəvəti ilə bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər çərçivəsində Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək və hər iki ölkəni maraqlandıran məsələlər barədə müzakirə aparacaq. Görüşdə belə bölgədəki vəziyyət, rəsmi Ankaranın təklif elədiyi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq paktının həyata keçirməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Əli Babacanın Azərbaycanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olacağı da gözlənilir. Bugün Astara rayonunun 15 kəndinə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub və yollar açılıb. Eyni zamanda kəndlərin rabitə əlaqəsi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Cənub bölgəsi üzrə müxbir Müstəcəb Məmmədov məlumat verib. Noyabrın 28-i axşam saatlarında Astara rayonu ərazisində leysan yağışları baş verməsi nəticəsində torpaq sürüşməsi olmuşdu və Pensər çayının müəyyən ərazilərdə daşmasından Pensər və Vaqo kəndlərinə ziyan dəymişdi. Ümumilikdə isə 15 kəndin elektrik enerjisi və rabitə xətləri kəsilmişdi. Hindistanın Daxili İşlər Naziri Şirvay Patil istifa verib. Nazir deyib ki, Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları insanların qətlinə görə mənəvi məsuliyyət daşıyır. Hakim dairələrin gəldiyi nəticəyə görə bu terror hücumlarına cəmi 10 yaraqlı iştirak edib. Təxminən 60 saat davam etmiş qarşıdurmadan sonra yaraqlardan 9-u öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Son məlumata görə bu terror hücumları nəticəsində 174 adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə yaralanıb. Hindistanın hakim dairələri deyirlər ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı ekstremist qrup dura bilər. Nigeriyada xristianlarla müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmada yüzlərlə adam ölüb, hərcməclik yerli seçkilərdən sonra düşüb. Şahidlərin dediyinə görə Jos şəhərindəki məhçidə 400-ə yaxın meyit gətirilib. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgün düşüb, qayda qanunu bərpa eləmək üçün şəhərə əlavə ordu birləşmələri göndərilib və komendant saatı tətbiq olunub. Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin əskərləri atəş açaraq yerli polis nəfərini öldürüblər. Hadisə Helmand əyalətinin paytaxtı Laşkargahda baş verib. NATO komandanlığının verdiyi məlumata görə əskərlər xəbərdarlıq eləsələr də polis buna məhəl qoymayıb və maşını sürətlə hərbi şəhərə tərəf sürüb, əskərlər sonra atəş açıblar. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın sabah senator Hillary Clintonun gələcək hökumətə dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi gözlənilir. Bu barədə agentliklər Demokrat Partiyasındakı mənbələrə istinadan xəbər veriblər. Barack Obama ötən həftə banker Timothy Gettner'i maliyyə naziri, keçmiş maliyyə naziri Lawrence Summers isə Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri təyin edib. Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyəti yanvarın 20-sindən başlamalıdır. Ekvadorun prezidenti Rafael Correa deyir ki, bu həftə İrana rəsmi səfər edəcək. Səfərinin məqsədi iki ölkə arasında münasibətləri möhkəmləndirmək, iki tərəfli ticarət və əməkdaşlığı artırmaqdır. Prezident Koreyana İranda biznes mühitini öyrənmək niyyətində olan bir sıra biznesmenlər də müşahidə edəcəklər. Solçu Koreyana 2007-ci ilin yanvarında prezident seçiləndən sonra İranla yaxın münasibətlər qurmağa başlayıb. İranın müstəqil Etimad Milli qəzeti yazır ki, ölkənin ali məhkəməsi Şiraz şəhərində ərinə xəyanətdə ittiham olunan qadın haqqında daşqalaq hökmü çıxardıb. Qəzet yazır ki, ali məhkəmə başqa bir qadına da ölüm hökmü verib, həmin qadın da xəyanətdə və üzərini öldürməkdə ittiham olunur, onu isə asılma hökmü verilib. Və İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat edib, ondan çox adam isə görmə qabiliyyətini itirib və vəziyyətləri ağırdır. İranın cənubunda Hormuzqan Tibb Məktəbinin rəhbəri Fərşid Abedinin verdiyi məlumata görə ölənlər 29-42 yaş arasında olanlardır. İranda spirtli içki 1979-cu ildən qadağan olunub, lakin ölkənin şimalında yaşayan xristianlara spirtli içki qəbul etmə icazəsi verilib. Ölənlərin hansı dinə mənsub olduqları hələlik açıqlanmayıb. Bu saatı isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dün dünənə bax. Nə görünür? O terror və sürgünlərdə mənliyini qoruyanların qaynar gözləri, düşünən beyinləri, yaradan əlləri sizə nə deyir? Başqaları, bir başqası yox ha. Buralarda Dağıstanı, oralarda Türkistanı, sənət sevgisinə tutub alışdıran Fərəc Nağı adı sizlərə nə deyir?
Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı oldu.
Milyon Çağamsanın sənətçi oğlu. Bu radio dastanının adı belə olsun dedik. Və həmin sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevaya bu dastanı söylətdik.
Xoş gördük, Dilarə xanım.
Salam.
Atanız haqqda söhbətə başlaya bilərikmi?
Bəli, məmnuniyyətlə.
Həmişə bizim verilişlərimizdə babanız haqqında söhbətə gələrdiniz. Bu dəfə atanız haqqında danışmaq məqamı çatdı. Kim idi atanız? Harada doğulmuşdu?
Öncə mən demək istərdim ki, mən Nağıyev soyadının daşıyıcısıyam. Yəni, neft milyonçusu, neft səltənətinin banisi. 11 milyonçudan birincisi olan Ağamsa Nağıyevin nəvəsiyam. Yəni, onun oğlu Fərəc haqqında bugün söhbət gedəcək. Ağamsa Nağıyevin iki evladı olur. Biri qızı Ümbülbanı, biri oğlu isə İsmail. Hər ikisi dünyalarını erkən dəyişdiyindən çox bədnam hala düşür. Milyonlar ona kömək etmir, sərvət ona kömək etmir, tikdirdiyi 98 bina onun gözündə olmur və qardaşı ahali ona bir belə bir məsləhət görür ki, aha Musa, 3-4 evladım var, oğlu evladım, birini götür özüvə. O isə bunun müqabilində qayıdır ki, yox, o həyat yoldaşı, ahalinin həyat yoldaşı hamilə olubmuş. O uşaq anadan olarsa verərsin mənə. Ahali deyir ki, birdən qız oldu, onda necə deyir ki, o da mənim baxtımdandır, ya qismət. Qismət Allahdandır. Belə olur ki, Fərəc dünyaya gəlir, yəni atam dünyaya gəlir 1903-cü ildə, dekabrın 5-də, 1902-ci ildə isə Ağa Musanın İsmail oğlu dünyasını dəyişmiş olur. Ağa Musa Nağıyev ona Fərəc adını verməklə iki mənalı ad daşıyır. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç, yəni İsmailin kədərini azacıq da olsa unudur və sevincini Fərəcdə tapır. Əhvalat belə olub. Əslimiz Biləcərlidir. Biləcərdən olmuşuq. Fərəcdə Biləcərdə anadan olubdur. Aha, Musa Nağıyevdir. Orada neft sənayesinə oradan başlayıbdır. Və söhbət əgər Fərəcdən gedirsə, mən istərdim onun acı taliyindən. İstər istəməz, mən onu həmişə yada salıram.
Musa Nağıyevin ölümündən sonra onun başına nələr gəldi?
Fərəci oğlu vərəsə elan etdikdən sonra Fərəcdən qabaq gələn 4 qardaş əmgəyinə iynə batırıb onu aradan götürmək fikrinə də düşürlər uşaq ikən. Yəni nə üçün yeganə vərəsə Fərəc olsun? Bax belə təlili olub mənim atam. Buna baxmayaraq 16 il necə deyirlər o misal da var ki, yağ içində üzübdü. Çox gözəl həyat keçiribdi. Baxmayaq ki, artıq totalitar rejim idi, artıq binalar Musa Nağıyevin əlindən alınmaq üzrə idi. Amma Fərəc öz ömrünü 16 yaşına dək yaxşı sürmüşdü və uşaq ikən teatrla çox maraqlanırdı. Və bu teatrla maraqlanmağı onu gətirir, səhnəyə çıxarır. Ağa Musadan aldığı pulları gizlicə teatra xərcləyirdi. Teatrdakı aktorlara verirdi. Geyim üzrə görürdü kiminsə paltarı cırıqdısa, yoxdusa, yoxsul idisə. O pulla uşaq ikən onlara kömək edirdi. Və söhbət gəlir Ağa Musa Nağıyevə çatır ki, biz Ağa Musa sənin götürdüyün uşaq, deyəsən, o vaxtı üzr istəyirəm aktorlara pis baxırdılar. Yəni tərxək kimi, yəni bambulu olacaq deyir. O da deyir ki, hər nə olursa olsun, əgər səhnə sevirsə, səhnədə insan olsun. Amma insanlığın heç vaxt itirməsin. Bu söz atamın qulağında sırqa kimi qalır və o həvəslə ondan sonra açıqcasına gedib gəlirdi teatrlara. O vaxt satirikon teatrı olub, tənqid təbliğ teatrı olubdu. Bir də teatrlarda atam oradan vurub, buradan çıxırdı, necə deyənlər və bu fəaliyyətini davam edirdi. Deməli, 16 yaşından başlayıb səhnə fəaliyyətinə.
19-cu ilin.
Bəli, 19-cu ildən.
Cümhuriyyət dövrü idi.
Bəli, 19-cu ilin martında Ağa Musa Nağıyev deməli dünyasını dəyişdikdən sonra atamın işi bir qədər çətinləşir. Buna baxmayaraq o səhnə həvəsi onda sönmürdü. Elə əl yazmaları ilə gecələr anam o vaxt danışardı ki, siqaret çəkirdi. O vaxtı papirosu eşirdilər, özləri tənbəki tökürdülər. Amma onun deməli qanında ziyalı qanının həddən artıq çox olduğu ilə əlaqədar o tənbəkisinə, yəni tütünə Chanel deyilən ətir səpirdi ki, yəni o biraz moda bazlıq onu həmişə izləyirdi və bilmirəm yoxsulluqdan mı, bilmirəm həvəsdən mi, sonradan onun ehtiyacı oldu və o tikim-biçim kurslarına da getmişdi atam və tikməyi bacarırdı və səhnə papatalarını başladı aktorlar üçün kömək eləməyə, onlar üçün tikirdi və beləliklə səhnə fəaliyyətini davam etdirirdi. Və 1929-cu ildə atam soyadın sürgünü olur. Yəni, ona heç yerdə iş verilmirdi. Hər yerdən onu necə dedilər, qapıdan köbut sürətdə desəm, indi ağrıl da olsa qovurdular. Qədər o tərk edir Azərbaycanı və yeni həyat yoldaşı ilə, ailə qurmuş həyat yoldaşı ilə yeri gəlmişkən anam çox gözəl qadın olub, 8 qızdan birini hələ 4 yaşındaykən o, atam 12 yaşında ona nişanlı olub. Musa Nağıyevin sağ vaxtında gediblər və qızları göstərərkən atam ən gözəlini 8 qızın biri pəri, mən həmişə bunu deyirəm, həmin o gözəl pərini Zəhra adında atam seçir və 12 il onlar demək olar ki, nişanlı qalırlar. 1928-ci ildə toylar olduqdan sonra o Azərbaycan tərk etmək qarşısında qalır və bunu edir. Çünki bəli sürgün edirlər və amma sürgündə də olarkən Türkmənistandan başlayır, sonra Aşqabadda, sonra Dağıstanda, sonra Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam həqiqətən sözün həqiqi mənasında teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdur. Yəni, o deyirlər, kolxozlarda gedirlər, konsertlər təşkil edirdi. Atam nədirsə bu qanında var idi ki, incəsənətin, rusların gözəl sözü var, bu əzələ kimi, onun qanında bu əzələ var idi. Yeri gəlmişkən, deyim ki, mən də deyəsən, azacıq da olsa onu oxşamışam, çünki mən də bu işin ardıcı gedirəm. Həm ağamızla nağıyı araşdırıram həyatının yaradıcılığını, həm də atamın həyat və yaradıcılığını. Belə atam həmişə yazışmalar edərdi, gecələr neft işığında, lampa işığında yazardı. 200 satirik şeiri var bu günləri onun dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində yerləşir.
Fərəc nağı, yuxu. Cahil insanı çox görüb baxdım. Bir gün evdən niyaz üçün çıxdım. Yalvarıb silqinə dedim, tarı, məni insan yox, heyvan et barı. Ruhum huş alır o dən bir şək. Yuxuda gördüm olmuşam eşək. Cilalıyıb mindi arvadım səkinə, çoxlu zərbə çubuqla vurdu mənə. Canımı saldı tabdan ağrı, rahəti can üçün sarğı verəcəyin, gəldi qeydən bir səs. Yoxsa narazısan yenə nakəs, doğrusun söylə, görəksən bundan bezmisənsə, edim yenə insan. Düşərək xakə söylədim, yox, yox, bu halım məsləhətdir ondan çox, fərəci, sən ilahi yandırma, yenə insan edib usandırma, yaradır fitnə insan evladın, bədnəm olmuşdur eşşəyin adı.
Bir sabaha boylan, nə görünür? O boylandığınız yerlərdə qoçəli rəqsi ilə əfsunlayan, rəsimləri ilə göz dolduran, oyunları ilə üz güldürən, öz qara gözünü öz xalqına qaytaran Fərəc nağı görünür. Qırmızı terrordan, həbs və sürgünlərin caynağından qurtaran və qurtarmayanları, başını diş tutanları, dünyaya, demokrasiyaya, diriliyə qucaq açanları gələcəkdə görürsən. Görmək və sezmək istəyənlər milyonçu Ağa Musanın sənətçi oğlu radio dastanını dinləsin. Sənəşinin qızı Dilara Nağıyeva bələdçimizdir.
O soyadın sürgün olmasına bakmayarak Bakı Teatr Texnikumunun 3 fakültesini bitirir. Yani rejissorluk, aktörlük ve ressamlık fakültelerini bitirir. Yani savad ardınca da gelirdi ve çok savadlıydı. Oldukça savadlıydı. 248 toyda Masa Bey olmuştu. O vaxtı Masa Beyler yok idi. İndi hamısı maşallah danışıq da dil qabiliyyəti de var, şehir de bilirlər. Ama o atam siyahı aparırdı özünü. 248 toy aparmıştı atam. Yani toy olmaz, eli toy olmazdı ki atam orada iştirak edemezsin. Teatrına, öz işiyle alakadar bundan başka. Ama hemşe atam deyirdi ki məni, uşaqlıq xatirələri məni hemşe izləyirdi. Yani danışırdı ki elə Qarabəli keçmiş meydan oyunları hemşe gözümün önündeydi. Yani hokkabazlar gəlirdilər, kəndirbazlar, sırk tamaşaları göstərənlər, xırda-xırda belə məsəkəli tamaşalar göstərənlər hemşe atamı maraqlandırırdı və hemşe deyirdi ki bu bizim folklorumuzdur, bu bizim keçmişimiz, bunu biz unutmamalıyıq. Və yavaş yavaş o qələmə alırdı bunu. Və 1969-cu ildə 70 səhifəli Qarabəli ssenarisini aşkara çıxararkən, həmbəttə onu artıq 1952-ci ildə atam Bakıya qayıtmışdı. Bir qardaşım Türkmenistanda, bir qardaşım Aşqabadda, bir bacım Bakıda anadan olmuşdu və mən Dağıstanda anadan olmuşdum. 1940-cı ildə Dərbənd şəhərində, həmin o Dərbənd şəhərində atam onda teatrın direktoru və quruluşçu rejissoru idi.
Səbir ama bir il sürgün həyatı sürdü atam.
Bəli. Yani 21 yıl, beli. Bakı, ben hemşe derim ki Bakı'ya hediye ile gayetti. Yani orada subay gitmişler, yeni evlenmiş, gayetlerken 5 uşağla, 5 evladla Bakı'ya gayetmişler. Yine sevinci buydu, hatta evlerimiz müsaadır olmuş. Ağamızın ağabeyin onun için diktirdiği bina da zəbt olunmuştu ve bir otaq ona açıp yüzlen necdirler. Jek'in ihtiyarıyla o vaxt Jek deyirdiler.
Harada meskunlaştınız gelende?
Keskaveri küçəsi, indiki Şamil Əzbəy 28 yani, binasında.
Babanızın evi.
Beli, ağamızın ağabeyin. Atamın eşkinə tikdirdiyi binada 29 kvadrat metrli bir otağı 7 nəfərə verdilər. Və beləcə qaldıq. Elə bu günəcəndə mən o evdə yaşayıram. Atamın, anamın ruhunu orada yaşadıram.
Geldiniz Bakıya, 52-ci ildə geldiniz Bakıya. Bəs nələr oldu, atanızı nələr gözləyir?
Dediyim kimi ev də yox idi, iş də yox idi. Əlbəttə qapılar hamısı bağlanmışdı. Yenə də Komünist Partiyası, bu soyadın ağırlığı bizi həməşə izləyirdi. Baxmayaraq ona ki, Çollar suyun çəkilişində Ağamızdan Ağayev 75% vəsaiti ödənmişdi. 98 bina tikmişdi, bu gün Rabitə Nazirliyi, İsmailiyyədir, Lukoyl Neft Şirkəti, Sokar Neft Şirkəti, İqtisad Universiteti hamısı onun tikililərində yerləşir. Dünya Azərbaycanlı komitəsi hamısı onun tikdirdiyi binalarda yerləşir. Buna baxmayaraq atam gələndə demək olar ki, evsiz, eşiksiz idi, işsiz idi. Hətta biz Bakıya qayıdarkən anamı bizim qohumlardan görən olub, onu yamaqlı paltarını görəndə qeyd edib ki, Musa Nağıyevin gəlini budur, yəni ki, inanılmazdı. Yəni heç nə qalmamışdı. Sərvət əldən alınmışdı, pullar yox idi, pullar indiyəcən axtarışdadır, xarici banklardadır deyildiyinə görə. Hətta 37-ci ildə atama ora çağırış gəlmişdi ki, gəlib oradan pul gəlib sənin adına. KGB-nin padvalında onun başına elə oyunlar açmışlar ki, oğlum ölüm arasında qalıb, ölümü rədd etmək üçün oğlumu seçib və pullardan imtina etmişdi. Ama ben onu incəsənətin fanatı adlandırmışam. O incəsənət üçün doğulmuşdu. O həm aktör idi, həm rejissor idi, həm bədii rəhbər idi, həm teatr direktoru idi, həm kostyumer idi, həm qrimləri özü eləyirdi aktyorlar üçün. Geyimləri özü otururdu gecə ilə aldığı maaşı sonradan işə dönəndə 60 manat o vaxtı 70 manat köhnə pulla deyirəm. Əgər maaş alırsa həmin maaşı o parça alırdı. Gecə ilə tikirdi ki, səhər kostyumları giydirib tamaşalar başa gəlsin deyənə.
Dilara xanım, bilmək istəyirdim. Atanız gələndən sonra nə ilə məşğul oldu?
Atam ancaq incəsənətlə məşğul olubdu. Ancaq başlayıb belə, necə demsə, teatrda fəhlə də işləyib. Amma sonradan Adil İskəndərov onu gördü. Məsəl üçün, Dram teatrına gətirdi. Tənqid təbliğ teatrında, Satirikon teatrında, Kəndli teatrında, Kəndi işçi teatrında, Türk işçi teatrında. Və bu teatrlarda hər yerdə, harda nəcə ona, o vaxtı bilirsiniz necə vəsiqə ilə işləyirdi. Yəni bir konsert verir, ya yaxud bir yerdə iştirak edirsə, həmin o günün vəsiqə ilə pulunu alırdı. Bax belə nələr oldu. Anıbdı. Aktör kimi çox gözəl özünü göstərə bilmişdi. Hətta ssenarist kimi özünü göstərə. Yəni Spartakla Qarabəli ssenarilərini atam yazıbdı. İndi də o arxivdədir. 69-cu ildə Şəhli Qurbanov ki icazə verdi. Deməli milli bayram kimi Noruz bayramını qeyd edilsin və o vaxtı İçəri şəhər qala qapısında atam 69 yaşında Köskösar rolunda özü də çıxış etmişdi. Afişalarında hər yerdə yazılırdı ki, tərtibatçı, bədii rəhbər Fərəc Nağıdır.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağıdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilara Nağıyevadır. Qaravəlli ilə bağlı nədən oldu?
70-ci ildə Xalq Yaradıcılıq Evinə Mədəniyyət Nazirliyi Qaravəlli Teatrı adı verildi. Bu da atamın təşəbbüsü ilədir və atama xüsusi məktub gəldi ki, sizi təbrik edirik ki, siz belə bir ssenari yazmışsınız və sizin arzularınızı həyata keçirmək məqsədi ilə bu teatrada Qaravəlli adı verirəm. Qaravəlli teatrında baş rejissoru idi atam. Nəsibə Zeynalova demək olar ki, onun yanında başlayıbdı işə. Lütfiyar İmanova o Sabirabaddan gətirib bura yetkinləşdirib gözəl səhnə mühəndisi elədi. Nazperi Dostaliyevanın bacısı Zeynəb Dostaliyevanı səhnəyə atam gətirib. Mirəhməd müəllim var, indi Mədəniyyət evinin vədi rəhbəridir. O hamısı atamın tələbələridir. Atam bilirsiniz o da meyxanalar qururdu. Meyxanalar. Bax mən onlara pis baxırdım. İndi görürəm ki televizoru açırıq. O cür yaradıcı heyətlər oturub meyxanaları dəyişmələr gedir. Sən demə bunlar elə bizim folklorumuzdur. Mən nədənsə bilirsiniz biz təqsir məndə də yox idi. Təqsir o idi ki biz rus dilli öyrəşmişdik. Türkmənistan, Aşqabad, Dağıstan sonra gəlib Bakıya düşəndə tamamilə başqa bir aləmə düşmüşdük. Bəlkəm də ondan idi ki, yəni ki, burada müsəlmanlaşmamız bizim çox geç həyata keçdi. Teatr Qaravəlli adlanan sonra atama böyük hörmət bəslədilər. Amma gecə idi, artıq 72-ci ildə atam ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. Anamın sevgisi, anamın məhəbbəti onu 1-2 ay yaşada bildi. Hayır ki, deməli 73-cü ildə o dünyasını dəyişdi. Və mən bu yaxında məni Xətai Mədəniyyət Mərkəzindən araşdırıb tapdılar ki, yəni ki, ora Qaravəlli teatrı adlanır. Onlar məni tapdılar ki, biz məqalələrlə görmüşük ki, biz Fərəc məni biz bilmirdik haradadır. Və 5 dekabr, yəni atamın doğum günü Allah qoysa Xətai Mədəniyyət Mərkəzində Teymur müəllimin rəhbərliyi altında tədbir keçiriləcək və bu tədbirə əlbəttə onunla əlaqədar mən də özüm qoşulmuşam və köməklik göstərirəm, yəni ki, mənəvi köməklik ki, bu tədbir yaxşı keçir.
Yəni, atanızın 105 yaşı tamam olacaq.
105 yaşı, Fərəc müəllimin 105 yaşı tamam olacaq. Anamla məhəbbətindən danışım, çox qəribə məhəbbətlər olur. Fərəc mən bayaq qeyd etdim ki, 12 yaşında nişanlı idi, anamı çox istəyirdi və əlbəttə ailə qurandan sonra bu sevgiyə çevrilibdi və bu sevgi inanın ki, 70 yaşına dək sürürdü. Yəni atam aldığı qəpik quruşlardan əvvəllər Sovetin dövründə ayın 1-i və 15-i əmək haqqı verirdilər. O əmək haqqıdan o iki piroşna qastronom deyilən yer var idi. Azərbaycan kinoteatrın yanında. Yeri gəlmişkən həmin bina Ağamusan Ağayevin tikilisidir. O heç vaxt bunu demirdi. Mən onu indi tapmışam. Kupçaları məndədir. Və oradan piroşna alıb gətirərdi və gözləyərdi ki, biz yataq ki, onu ancaq anama yedizdirsin. Yəni görünür imkan yox idi ki, 5-dən 6-dan alaydı, bizə də verəydi. Amma anam onun sevgisini o heç nəylə, heç kimlə bölüşdürmürdü. Anam da mavi gözlü olub, sarışın. Anamın anası qarışıq millət olub, yəni anası fransız xanım olub, atası polyak olub. Və gəlib burada dinini dəyişdikdən sonra, Azərbaycanda məskunlaşandan sonra babamla evlənib. Ona görə anamda nə ümidsiz uşaqlar həmişə deyirlər, gözəl olur. Anam da sarışın, sarı saç, ağ bəniz və mavi gözlü gözəl bir qadın idi. Anam həmişə onunla fəxr edirdi atamla, amma həmişə də inciləyirdi ki, atam onunla zarafat edirdi həmişə. Yəni, bu da səhnənə əlaqədərdir, görünür. Axırda deyirdi ki, o qədər öyrəşmişəm, qulaqlarım dolubdur, deyir. Qoy nə deyir, desin. Atamın yazdığı şeirlərində üzümlə əlaqədar bir şeir yazmışdı. Mən onu indi oxuyanda dərk edirəm. Qabaq mən ona elə belə baxırdım, elə belə oxuyurdum.
Fərəc nağı, üzüm şirəsi. Hamı cəmi olan tək, büsat quruldu, qəhqəhə yüksəldi, qanlar duruldu. Badələr səsləndi, sağlıq deyildi, cürbəcür məzələr, plov yiyildi. Süfrədə qoyulan şərabla sirkə, həmnişin idilər, yan-yana birgə. Fərəhlənib şərab özünü öydü, özünü tərif edib, döşünə döydü. Dedi, sirkə, görürsən hörmətimi, azca gözlə, görərsən qüvvətimi. Gör ki, məndə nə qədər vardır hünər, məni nuş eləyən pələngə dönər. Kim yumruq vursa, daş dönər xakə, nərə çəksə yetər, səs əflakə. Hələ Quranda da söylüyüb ayə, yoxsa şübh edirsən həmsayə. Dəsti də qəhqəyə çəkib bəkməz, dedi. Düzgün olan özünü öyməz, anla ki, cinsimiz üzümdür, üzüm. Sən də, bu sirkə də, budur mən üzüm. Üçümüz hasız olmuş şirədən, bu lətafət sənə gəlib nərədən? Şüşədə çox gözəl görünsən də, çox içirsən, xəta olursan də. Sən olunca heç olmayaydın kar, sənə avludələr olur əyyaş. Çox cinayətlər üz verir səndən, zagin azdır, çox azdır ki az dəmdən, hər zaman kef verirsən, etmə güman, bugünün keflisi sabah peşima. Sirkəni işlədirlər tədriclə, xörəyə az qatıb alırlar məzə. Mən hələ rəhməzəm, lazımam xeyrə şərə. Bizi nuş eyləyən alır ləzzət. Səni kim isə çoxalar töhmət. <gülüyor> 1936-cı il.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır. Özü necə baxırdı milyonçunun aktyor oğlu olmağına?
Özü çox gözəl, özü çox gözəl
dilənçi
baxırdı.
Dilənçi demirəm, mədətən deyilər milyonçunun dilənçi.
Bəli, Sevda xan, özü belə baxırdı ki, bu yolu tutmuşdu. Milyondan ona nə qalmışdı? 16 yaşında xoşbaxt idi.
O boyda milyonların sahibi.
Xoşbaxt idi. İnanın, o gecə otururdu, o biçirdi, tikirdi, səhər aparırdı, onunla ilham alırdı. Səhər görürdüm ki, bir dənə özü elində pəncəy var ki, bəlkəm onu 5 manata alırdı o parçasına. Ona cəmi cümlətanı 5 manata əmələ gələn kostyum onun elində o qədər gözəldir oldu ki. Qalife girdi, atam dizdən yuxarı şalvar girdi, düyməli dizindən düymələnirdi. Atamın tənbəksi adikalonla olurdu. Yəni ki, belə də
şahin tapa bilmirdi, yəni ki, Sovet adikalonu istədir.
Əl ağacı var idi, onun əl ağacını basanda ucunu, oradan siqaret çıxırdı onun üçün. Şlapa qoyurdu, bant bağlayırdı. Yəni ki, ömrünün axırına qədər o səhər duran kimi qalxdıq onun boynunda olmalıydı. Onsuz o heç vaxt hərəkət edə bilmirdi. Elə bil ki, onun o stimul verirdi ona.
Atasın necə, Ağamsan Ağayevi? Xatırlayırdı mı?
Əlbəttə xatırlayırdı. Birisi çox az danışırdı. Da bu qədər zülüm görəndən sonra, o padvaldan çıxandan sonra, sağ çıxandan sonra, padvaldan çıxandan sonra qohumları keçəndə yanından köbut sürətəsim kim deyilirdi ki, deyilə fərəcdir, bəli olub nədir. Amma o deyir, sonradan dedi ki, mən elə bildim, mən o dünyadayam, mən bu dünyanı tərk etmişəm. Mən baxırdım ki, bunlar sağdılar, ya mən sağam, başa düşmürdü ki, bəli. Qorxuyur ki, çox çəkirdi. Ona görə bizə heç nə danışmırdı. Ən əsası odur ki, həmişə dedi 70 milyon qızıl pulu olub. Ağamızdan ağırıb. Mən sonra araşdırmalardan görüm 690 milyona çatıb onun qırmızı kataloga düşüb. Sankt-Peterburqda, Manyet Medvurda katalog buraxılıb. Orada düşübdü Ağamızdan ağırın adı. Nobel qardaşlarından sonra ən iri neft sahibkarı Azərbaycanda 11 milyonçudan birincisi olub, biri yox. Nobelə təqiblər olubdu. Atam heç vaxt danışmırdı. Əvvəldə fəxr edirdi. Fəxr etməyinə edirdi. Sonra biraz. Əvvəllər heç danışmırdı. Tamamilə danışmırdı. Ancaq deyirdi ki, mən öləndən sonra hər şeyi biləcəksiniz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Dilara xanım.
Sağ olun, siz sağ olun Sevda xanım, çox sağ olun.
Belə bir sənət fədaisinin izinə bizi saldığınız üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Milyonçu Ağamsanın sənətçi oğlu radiodastanı sona çatdı.
Bu dastanda məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin övladı və varisi Fərəc Nağının yaradıcı kimliyinin, sənətçi taleyinin izinə düşmüşdük. Fərəc Nağını bu izdə andılar. Qızı Dilarə xanım, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs və zəşkisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir. We'll be right back.
Bizim qalay.
HIV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyi hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həm də kətli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunub mu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyilir.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlere malumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat yokluktan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır bizi.
Bes Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazılar besten çıkıplar indisimize uzma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Xəbər ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəndi söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadan mən bir gəlmişəm böyle işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı, biraz təmir qamımızı qaraldı, indi hava hazır olacaq, bilmirəm. Herhalde biz həmişə hazır adam.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğuk deyib sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam. Mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum. Bütün rollarınızdan razısınız. Orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol? Adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın sadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həcc getmək çətin deyil. Həcc gedək adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sanana halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxlıdır. Amma bu, bəzi cəmaatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həcc gedib, ya həcc edib. O düzgün deyil. Həcc gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həcc olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insanın üstündə olmalıdır.
Siyavuş müəllim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biriz qalıb ərə uğraçlar, mən dönüşü dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həcib belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmirsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, sən bunun işi gücü yoxdur. Sanırsan, gedginlə, gezginlə, nə bir neylə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də ərəblər görüm, gəlim. Olam mən nə bilim, bu Rab qıyamət gülab, gəlmişmişəm elə yeri ki, dəmal edim, Allah xoş gəlməz, falan. O şuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, plan edib, göndərib bunu, o yaşılıq edib buna. Getdi, gəldi, oradan narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Yəni o dünyada bəkəm ürəyim tutar.
Yoxdur nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah Taala bilər, vaxt verir adama, vaxtla da götürür apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada dövür. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz, bu işdə mənə, Nəsibiyə, Həzbəbiyə təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz arı verilik, dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, buna sonra götürək.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz, elə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli, dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan, nə ad qoyub aparacaq? Əba o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Nətədələ gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq, misal üçün, xalq artısı olduq, şöhrət orqanı olduq. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nəmlədi, nədi. Sağ olsun, onlar da sənəti sevəndilər. Heydar Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət edirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlar.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası değişdilər, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda. Əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır. Sənətçilər mənə tibar edir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Cavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi oğlu da pulu verirlər adama ki, adam hələ donar da.
Ha, Hellas.
Gənə sağ olsun, devlətimiz devlət saxlayır.
Saxlayır. Devlət.
Saxlayır, devlət əl tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz. Yox, bəzi sənətkarlar kimi harada gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən...
Yox, görmürəm, biz niyə görə, ona görə o qədər şiit filan yox. Bütün televizorlar məni çağırıb, hamısı at qazanmışım. Hamını at qazanmışım. O şiit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xax oturub... Arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla, ayıdır belə şeylər axı, bilirsən.
Çavuş müəllim, sentyabrda nədən olmuşsunuz?
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yox, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövrü idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq devrim belədir ki, uşaqlıq devri görün nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa... Görmüşük, məsəl üçün, müharibənin özünü vuruşanları görməsək də, pilinləri görmüşük, gətiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, neyiniblər. İndi o taxtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlatdı. Və 100 izlat düzəldirdilər, neyiniblər o vaxtdan.
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, hə? İstəyirdilər, biz də verirdik, bizə üzüyü verirdi birdən, məsəl üçün. Ondakı o 5 köpəkdən 15 lira onlara düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər. Hələ belə günləri keçsin deyə.
Deməli, 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşayır axı, o rəngdədir. Düzəldirdilər, rəngləyirdilər, neynirdilər, parıldadırdılar. Ha, o qızıl oxşayırdı. O günləri görmüşük. O günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəz oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim dəmir yol məktəbinə. Jezdar oşu üçülüşüdürlər. Onu görə biraz kasıbdır, ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım. Oranı qutardım. Amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmiydi. Dram dənləyinlərlə gedirdim. Onun bizdə qədəşdirdik biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Onun dənləyinlə gedirdik. Hələ, yavaş-yavaş gəlib musiqili komediydi. Xora, nə bilim, nəyə, köməklə. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliklə də qoşuldum uşaqlara. Tomaşa istədim. Bəzi bax, bıraxırdılar, bıraxmalı, qaçırdım.
Əsgərlik hərdə oldu, Siyavuş müəllim?
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində. Qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşdubat tomaşası qururduq. Ha. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxt idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi filan deyə, çox yaxşı olandı. İndi burada adlısanla oxuyandı.
Hə, tamam. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum, orada sizin adınız çəkilmişdi deyəsən. Qohumluğunu çatır?
Qohumluğumu çatır, hə. Çatır, dəndir, çatırıb.
Çatdırıb da, onun həyat yoldaşı, sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı, mən bibim qızı. Götürüb qaçmışdı. Pibim vermirdi ona, götürüb qaçmışdı. Nağıt dava saldırdım, ay bibi. Geri alaq tutaq, döyük, alaq getirir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızla qaçırdım, istəyib. Pisi yaramış, indi pulu yoxdur da toy eləsin, filan eləsin. Yox, bana verməlidir, benim kim alacaq qızı?
Niyə vermirdi ki?
Niyə ki? Elə sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mən sənə qurbanım, onu Asaf Zeynallıya düzəldiydim filan.
Alim Qasımovda müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Hə, onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim qasırıla. Vasif adı gözəl oydu, oranın direktori.
Rəhmətlik.
O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedib onu ağız asanda, o sevindi. Sonra qasıroldan gəldim, deyilər, gidib. Belə.
Beş veriblər özlə.
Hə, gidib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənim deyil ki, Siyav, sən bir dürür getirmişsən, deyil, bura deyil. Minnət sad lazım, deyil. Bunun da səs soru çalacaq. Bu elə oxuyandı ki, onun gələcəkdə Azərbaycan deyil, beləcək filan. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir kızı kaçırdım. Baxımda özünü mənə qovum kimi tanıttırmazlar vasanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bayaq bir söz işte dedim ki, mən çağırırlar televizyonları getmirəm falan. Ailələrlə oradan buradan asırlar təkirlərlə bir abırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürüm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışır, heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mürmələr radio vasitəsilə işitsə, deyərim, getməsin elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimatçı mənə Milqar Rəsul. Siyavuş müəllim, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu, bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəkli, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə, boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dəstəmi ilə tələmə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin, rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir, nə işlərlə məşğul olur bu. Bu aktyorun işindən gəlməlidir. Amma oturub belə parta arxasında dərs demək. Nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs deməklə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalqası professorluğuna daxil olurlar. Dərs deməklə professor.
Siyavuş müəllim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaq rayonlar var idi, kolxozlar var idi. Gedirdik bir dənə Rakom katibi ilə görüşürdü, o da fəxr edirdi ki, sən onlarını gəlmişsən o yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2-2 qalxız, 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm ki, bizim planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan, bir dənə rayon var. Qalxızları yox, saxızları yox, heç yox.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşürürsünüz? Bilirəm, arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz Kukula Teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevilir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub, Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər ora gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə, onunla dost olurdu. Heç kim də bizə görə ona deymirdi, filan əmirdi. Ki, bura filan keçirlər gəl. Gedir, indi söküblər, dağıdırlar, hər yana gerizat düzəldirlər. Mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə tikəcəklər. Ha vaxt tikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin.
Yox, ümumiyyətlə, belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektorlardan.
Siyavuş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyinizi oxşadı?
Mən taleyimi heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməliyini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında. Orada belə oldu ki, mən o sözümüz tutmadı. Sonra görünmüyor, şarpa-şarp meşk edir. Kimə gəlmədim. Bula çox gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mən bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmin ki, deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasının qismət oldu.
Yaxşı, qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da, birdən ərə bilərlər vəzifəyə görə şeydir. Amma atası rəhmətdik, O çox zəhmli və həmli adam idi. O kimə rol verir, deyənar səhnədə. Amma indi bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də sözünün dalıcını getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağlasın. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçin xəcalətimdən çıxaram.
Heç kimə xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş bəl, valideynləriniz kim idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhməti adi şofer olub, sonra oldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişənə kimi də evdar qadını kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər, yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalq artistiyəm axı. Mən sovetlərin xalq
artistiyəm. Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə, nənəm mənlə narazılıq edirdi, atamın anası. Niyə? O, ağanə nə idi adı, ağanə? O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedə otacaqım teatrı qabağında dilənçilik edəcəm. Qoçsun nəsi, yapışın nəsi, dilənçilik edir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürd, dedi, axı evim yoxdur.
Onda qalırdınız yanında?
Yox, yanında qalmadı. O, qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalırdı, ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyavuş müəllim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən onsuz təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd
alıram. Prezident təqavüd alıram. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Bəs səhnə?
Sənə özləri deyirsə, mən iki istəmirəm ki, da sənə neyəmi lazım? Sənə xalqı lazımdır, tiyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hə, hələlik lazım. Da hələliyə də nə qalır ki?
Bilmək olmaz. Siyavuş mənim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyimsə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı, həm mənəvi tərəfdən, mad tərəfdən, amma iş köməkləyirdilər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasındayız. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adam idi. Kim sənət gəlirsə, onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qətini olub. Hamısının qulluğunda Lütfəli durub. Lütfəli gələndə xalq qalq. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katıb lazım, harada burada, deyir, içəridə iclas var. Deyirlər, deyilə Lütfəli gəlib iclas sonra eləyir. Çatıb oradan, cəmatı bıraxıb geçsin, üçü başa, qulaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəlidə belə hörmət olub, bilirsiniz. Amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysi demək istəyirmir, qoymurlar deməyə, burasən qapazı başı və deyəmişəm, məhudur, deyinən.
Siyavuş müəllim, amma indi siz də məncə hansısa rayona getsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin, o turba pasın qoyurla bir üzə çıxır bayra, qətdən üzə oyana fırlanır belə, belə baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngə, o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kəndin yoxdur, obyektdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm, xeyri yazıram da, mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktyorlar getmişəm, 7-8-dən var, onların üzünə ağırlamayıb. Bu qabaqcıdan, hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bir saat xalqdan asılısı adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onları gəlir. Mən rayonlardan aşır, rayonlardan biz asılı yaxır rayonun böylərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumət yan görür ki, xalqı yuxarı çiyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmuraq rayonda. İndi əlbəttə dövrə görə dövrün adamlarına, dövr rəhbərlərinə. Bax, misal üçün, Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlar danışırdı, Allah baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, misal üçün, prezident mükafatından, təqaüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə vermir, əvinəyiniz hə? Ona görə gerək sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyahış mənim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşa dolan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misəsən, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayıydı.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyirəm, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsər getirmişsiniz? Deyirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız, belə yazmıyor, bəlkə belə bir əsər getirir.
Səhəş mənim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah-u Teala bilər, nə sözüm qalıb, onu deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir vəsiyyət eləyir nəyisə, adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə edirəm cavanlara ki, cavanlar işləkli olsunlar, işləsinlər, nətər özündən böyükünə qulaq açsınlar, özündən böyükünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər, əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizib sadə Azərbaycan?
Cəmaata can sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım Respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməşə qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ-salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gəncləri üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap
Dünyada İslam və demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri Eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kəsdir ki Allaha inanır Allahdan gəldiyinə inanır
Əsl demokrat adam Əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə Din alimləri tərəfindən O müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələcəyidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.